Uzbekistānas prezidenta Islāma Karīmova mirstīgās atliekas ar lidmašīnu no Taškentas nogādātas viņa dzimtajā Samarkandā. Pirms guldīt politiķi zemesklēpī, zārks novietots pilsētas galvenajā laukumā, lai cilvēkiem būtu iespēja atvadīties no 27 gadus valdījušā prezidenta. Uz bērēm devušies visi Centrālāzijas valstu un vairāki bijušo PSRS republiku līderi – Tadžikistānas, Kirgistānas, Turkmenistānas, Baltkrievijas, Kazahstānas valstu vadītāji. Uzbekistānas prezidenta Islāma Karīmova nāve ir izraisījusi dažādas reakcijas pasaules valstīs, un vienas no vissatrauktākajām ir ASV. Par spīti tam, ka viņš savos varas gados bija iedibinājis dzelžainu autoritāru režīmu, kas bija spēcīgi pretrunā ar rietumu pasaules demokrātiskajām vērtībām, Amerikas Savienotās valstis Karīmo uzskatīja par vienu no stabilākajiem partneriem, laikā, kad tās meklēja sabiedrotos kaimiņos Afganistānai, kas varētu palīdzēt cīnīties ar teroristisko grupējumu Al-Qaida un Talibiem. Karīmovs atbalstīja amerikāņu iešanu Afganistānā un operācijas sākšanu pēc 2001. Gada 11. Septembra terora. Jo arī pats uzskatīja Al-Qaidu un Talibus par ienaidniekiem. Viņš arī atļāva ASV bruņotajiem spēkiem izmantot valsts gaisa telpu un bāzes operāciju īstenošanai. Tiesa bija arī brīdis, kad abu pušu starpā iestājās atsalums, un tas bija pēc Andižānas slaktiņa, kad Uzbekistānas varas iestādes nogalināja vairāk nekā 180 cilvēku. Tagad šo tālāko notikumu attīstība ir neskaidra, tāpat kā Uzbekistānas jaunās varas attiecības ar Krieviju. Lūkā ličinējo Uzbekistānas politisko nostāju attiecībās ar Krieviju komentārā CNN internetu mājaslapā vērtē analītiķis Rajans Brownie sakot, ka līdz šim Karīmovs ir būvējis Uzbekistānu kā cieti sargātu un no ārējām ietekmēm neatkarīgu valsti.
Uzbekistāna nevēlējās iesaistīties Krievijas izveidotajā Eirāzijas ekonomiskajā savienībā un neizrādīja arī interesi par kolektīvās drošības organizāciju, kas bija domātas kā pretējas frontes Eiropas Savienībai un NATO. Atšķirībā no vairākām kaimiņienēm – Kazahstānas, Tadžikistānas un Kirgistānas – Uzbekistāne arī līdz šim nebija ļāvusi savā teritorijā Krievijai izveidot militārās bāzes.
Taču, kā raksta arī cita rietumu mediji, Krievijas prezidents Vladimirs Putins viens no pirmajiem izteica līdzjūtību Uzbekistānai pēc prezidenta Karīmova nāves, norādot, ka viņš ir bijis valstsvirs, kurš devis lielu ieguldījumu Centrālāzijas stabilitātē. Tagad daudzi kā reālāko pretendentu uz Uzbekistānas prezidenta amatu mini premjerministru Šafkatu Mirzijevu, kurš vada arī Karīmova bēru organizācijas komisiju. 59 gadus vecajam politiķiem ir bijušas tuvas attiecības arī ar Karīmova ģimeni un uzskatāms, ka viņš līdzīgi arī domājas par attiecībām ar Krieviju proti turētās drošā attālumā, taču viņš valstī ir pazīstams ar nežēlīgu izturēšanos pret cilvēkiem. Lūkā atskatoties uz jau vairākas dienas ilgušiem minējumiem par Karīmovu pēcteic vērtē kolēģis Uģis Lībiecis.
Daudz eksperti pieļauj, ka varētu sākties cīņas starp Samarkandas un Taškentas klaniem un drošības iestādēm, kas tos atbalsta. Tika pieļauts, ka ilgā valdības klusēšana bijusi saistīta tieši ar centieniem pārvarēt savstarpējās klanu domstarpības, lai izvēlētos kādu kompromisa kandidātu. Iespējams, ka šādas sarunas tiešām ir bijušas, taču pašlaik pēc Islama Karīmova nāves par valsts prezidenta pienākumu pildītāju ir pasludināts parlamenta augšpalātas senāta priekšsēdētājs Nikbatila Juldāševs. Uzbekistānas konstitūcija paredz, ka 3 mēnešu laikā ir jāsarīko jaunas prezidenta vēlēšanas. Par to, kurš un kā tiešām kļūs par nākamu Uzbekistānas līderi, mēs visticamāk uzzināsim jau tuvāko mēnešu laikā. Taču eksperti brīdina, ka Uzbekistāna pašlaik atrodas milzīgu pārmaiņu priekšā, jo runa nav tikai par prezidenta nomaiņu, bet gan pārmaiņām sistēmā, kas 25 gadu laikā ir būvēta tikai viena cilvēka valdīšanai.
Jāatgādina, ka Uzbekistānas varas iestādes par Karīmova nāvi oficiāli paziņoja vakar, piektdien norādot, ka prezidents ir miris 78 gadu vecumā pēc insulta, taču iespējams, ka viņš ir miris jau agrāk, tikai Uzbeku varas iestādes šo faktu noklusējušas, bažās par iespējamām politiskām jukām un varas maiņu. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.